Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotiga ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari Donetsk viloyatining Ravnopol shahridagi aholi punktini nazoratga olgan. Rossiya kuchlari Kurakhovo shimolidagi, shuningdek, Vaznesenka qishlog'ini ham egallab olgani haqida Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib Interfax xabar berdi. Erta tongda Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i Rossiyaning ushbu hududda Ukraina mudofaasini yorib o'tishga urinishlarini ma'lum qildi. Ukrainaning Deep State harbiy harakatlar xaritasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari Ilinkani egallab, Donetsk viloyatidagi Novodonetskaya va Trudovoy qishloqlari yaqinidagi Dalniy qishlog'iga kirib borgan va Xarkiv viloyatining Kupyansk shahridagi Ukrain mudofaa chizig'ini yorib o'tgan. Rus jamoat nashrlari ham Rossiya armiyasining Kupyanskka kirganini tasdiqlamoqda. Biroq Ukraina harbiy shtabi ruslarning Kupyanskka kirgan ikkita kolonnasini tormor etilgani va Kupyansk yana Ukrain jangchilari nazoratida qolganini ma'lum qildi. Rossiya qurolli kuchlar boshqarmasi o'tgan kun davomida Ukraina kuchlariga qarshi hujumlar uyushtirilgani, Ukraina harbiy obyektlari, tanklari, zirhli texnikasi hamda gaubitsalari yo'q qilinganini qayd etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida Pokrovsk va Kurakhovo yo'nalishlarida eng faol janglar davom etayotgani, o'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari bilan umumiy hisobda 97 ta jang o'tkazilganini ma'lum qildi. Rossiya Pokrovsk yo'nalishida 24 ta, eng faol Kurakhovo yo'nalishida 48 ta hujum uyushtirdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Oq uyda amaldagi prezident Jo Bayden bilan uchrashdi. Bu haqda Oq uy rasmiysi xabar berdi. Uchrashuv chog'ida Bayden hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish niyatida ekanini aytdi. Tramp esa jarayon iloji boricha silliq o'tishiga ishonishini aytdi. Siyosat murakkab narsa va dunyo ko'pincha unchalik yoqimli joydek tuyulavermaydi. Lekin bugun u yoqimli va men buni juda qadrlayman, dedi Tramp Baydenga qo'l uzatar ekan. Shuningdek, saylangan va amaldagi prezidentlar ilgari kelishmovchilik bo'lgan ikki masalani, Ukrainadagi urush va yaqin sharqdagi vaziyatni muhokama qilishdi, deb yozadi Trampning o'ziga tayanib New York Post. Tramp suhbat tafsilotlarini ochiqlamadi. Saylangan prezidentning aytishicha, u Baydendan Ukrainadagi urush haqidagi fikrini so'ragan. Biz yaqin sharq haqida ham ko'p gaplashdik. Men uning qayerda ekanligimiz haqida fikrini bilmoqchi edim. U xushmuomala tarzda buning javobini menga berdi, dedi Tramp. Trampning aytishicha, u va Bayden 20 yanvar kuni inauguratsiyadan oldin yana uchrashishni rejalashtirgan. Uchrashuv arafasida AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jake Sullivanning aytishicha, Bayden Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va Kiyevni yordamsiz tashlab qo'ymaslikka undaydi. Chunki bu Yevropada yanada beqarorlikka olib kelishi mumkin. Saylov kampaniyasi vaqtida Tramp tez orada Ukrainadagi urushni tugatishga va'da bergandi. Trampning inauguratsiyasi 2025 yil 20 yanvarga belgilangan. Saylangan prezident o'zining bo'lajak ma'muriyatini shakllantirishga allaqachon kirishgan. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp AQSh davlat kotibi rahbari lavozimiga Florida shtatidan senator bo'lgan Mark Rubio nomzodini ko'rsatdi. Bu haqda Trampning o'tish davri komandasi tomonidan tarqatilgan bayonotda aytilgan, deya xabar qildi Associated Press agentligi.
U xalqimizning kuchli himoyachisi, ittifoqchilarimizning sodiq do'sti va dushmanlarimiz oldida hech qachon chekinmaydigan dovyurak jangchi bo'ladi.
Rubio Senatda razvedka bo'yicha qo'mita rahbarining o'rinbosari lavozimini egallab keladi. U xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mita a'zosi hamdir. Rubio Xitoy, Kuba va Eronning ashaddiy tanqidchisi bo'lib hisoblanadi. Senator Kongressda aprel oyida qabul qilinmish Ukrainaga 61 milliard dollar miqdoridagi harbiy yordam paketiga qarshi ovoz bergan 15 nafar respublikachilarning biri bo'lgan. Ayni paytda sentyabr oyida Mark Rubio Rossiya tomonidan emasligi, biroq o'zaro jang qilayotgan tomonlar o'rtasida muzokaralar tarafdori ekanini bildirgan. AQSh milliy razvedkasi direktori lavozimiga Tramp Kongress vakillar palatasining Gavayi shtatidan bo'lgan sobiq a'zosi Tulsi Gabbard nomzodini taklif qilgan. Gabbard demokratlarni urushni cho'zayotganlikda ayblab va Kiyevga qurol aslaha yetkazib berilayotganini qoralab, prezident Jo Baydenning Ukraina bo'yicha siyosatini tanqid qilib kelgan. Bosh prokuror lavozimini saylangan prezident Floridadan bo'lgan kongressmen Metz Getz nomzodini ilgari surgan. AQShning saylangan prezidenti o'z ma'muriyatida mudofaa vaziri sifatida Fox News sharhlovchisi va armiya faxriysi Pit Heksetni ko'rishni istashini bildirgan. Trampga ko'ra, u Pentagonning amaldagi progressiv rahbariyatiga qarshi chiqishlar qilib keladi. Ammo Pit Heksetni mudofaa vaziri lavozimiga qo'yilishi Pentagon va AQSh mudofaachilarini lol qoldirdi. Mudofaa ekspertlarining aytishicha, Tramp dunyoning eng yirik va qudratli armiyasini boshqarish uchun tajribasiz va jahon sahnasida sinovdan o'tmagan odamni tanlagan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Kiyev yadroviy bomba ishlab chiqmayotganini yana bir bor ta'kidladi. Bu Times gazetasida chop etilgan maqolaga javoban aytildi. Britaniya gazetasi Ukraina mudofaa vazirligi uchun tayyorlangan hisobotdan iqtibos keltirdi. Unda AQSh Kiyevga harbiy yordam berishni to'xtatsa, yadroviy qurol yaratish imkoniyati muhokama qilingan. Hisobotda aytilishicha, Ukraina atom elektr stansiyalarining ishlatilgan yadro yoqilg'isida to'plangan plutoniy yordamida atom qurolini yaratishi mumkin va zamonaviy texnologiyalar buni juda tez amalga oshirish imkonini beradi.
Ukraina yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaga rioya qilib keladi. Biz yadroviy qurolga ega emasmiz, ishlab chiqarmayapmiz va yaratish niyatida ham emasmiz. Ukraina MAGATE bilan yaqin hamkorlikda va yadroviy materiallardan harbiy maqsadlarda foydalanishni istisno qiladigan monitoring uchun mutlaqo shaffofdir.
Ishlatilgan yadro yoqilg'isidan plutoniyni olish Ukrainada hozirda mavjud bo'lmagan ancha murakkab ishlab chiqarish jarayonini talab qiladi. Biroq shu yilning oktyabr oyida Bild nashri o'zini oshkor etmagan ukrainalik mulozimiga tayanib, Ukraina yadro qurolini yaratish uchun barcha resurslar va zarur bilimlarga ega ekanligini va bir necha hafta ichida bomba ishlab chiqarishi mumkinligini xabar qilgandi. O'sha oyda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham agar mamlakat NATOga a'zo bo'lmasa, Kiyev o'z yadro qurolini yaratishni boshlashini aytgandi. O'zbekistonlik 43 yashar Xulkar Oydinov 6 nafar farzandini 23 yashar katta qiziga tashlab, erining ortidan Ukrainaga Rossiya tarafida urushgani ketgani video hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Tan olinmagan DNR tarkibida kontrakt asosida xizmat qilayotganini gapirgan Oydinova Rossiyada er-xotin restorandagi ishini, biznesini tashlab, Rossiyaga yordam berishga kelgani. Bu narsa unga kerakligini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Xulkar Oydinova Samarqandning Jonboydan ekani, Ukraina frontiga oshpaz bo'lib ishga kirishdan oldin Rossiyaning uzoq sharqidagi Primorskiy o'lkasida yashagani aytilmoqda. Rossiya matbuoti xabaricha Xulkar Oydinova Rossiyaning 25-chi armiyasi tarkibidagi bo'linmalardan birida 2022 yildan buyon xizmat qilib kelmoqda. O'zbekiston hukumati mamlakat qonunchiligida xorij armiyasida yollanmachilik uchun jinoiy javobgarlik belgilanganini aytib keladi. Jinoyat kodeksi 154-chi moddasiga ko'ra O'zbekiston fuqarosi chet davlatlarning harbiy xizmatiga yollansa 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ozodlik bundan oldinroq Rossiya tarafida urushgan o'zbekistonliklarning jinoiy javobgarlikka tortilgani va qamoqqa hukm qilingani bir necha holatlari haqida xabar bergan. Masalan, Farg'ona viloyatidagi jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tumani 4 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 154-chi moddasi 1 qismi, ya'ni yollanish asosida ayblangan Alisher Xoliqovni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Shuningdek, bir hafta oldin Samarqand sudi Rossiya bosqinchilik urushida qatnashgan bulung'urlik 56 yashar shaxsga nisbatan 3 yillik qamoq jazosi belgilagandi. Rossiya hukumati Ukraina urushi dohil jang maydonida yaralangan harbiylarga bir martalik to'lovlarning yangi tartibiga oid qarorni tasdiqladi. Hujjatga muvofiq endilikda to'lov miqdori jarohatning og'ir yengilligiga qarab belgilanadi. Agar avvallari har qanday jarohat uchun harbiy 3 million rubl miqdorida bir martalik to'lov olgan bo'lsa, endi bunday summa faqat og'ir yarador bo'lganlargagina beriladi. Yengil jarohatlar uchun to'lov miqdori 1 million rublni tashkil qiladi. Ro'yxatga kirmagan kontuziya va jarohatlar uchun harbiylar faqat 100 ming rubldan olishadi. Harbiy xizmatchi o'lgan taqdirda unga to'lanadigan pul miqdori o'zgarishsiz qolgan. 5 million rubl yoki taqriban 50 ming dollar. Bundan tashqari yarador bo'lganlik yoki mayiblik tufayli xizmatdan ozod qilinganlar uchun yillik to'lov to'lanadi. U indeksatsiya qilinadi. Hozirda bu to'lov 3 million 200 ming rublni tashkil qiladi. Tahlilchilar armiya bilan shartnoma tuzishda hamda harbiy xizmatchi yarador bo'lgan yoki o'lgan taqdirda yirik to'lovlar va'da qilish bilan Rossiya o'z qurolli kuchlari safini sezilarli darajada to'ldirayotgani va shu tariqa harbiy safarbarlik e'lon qilishga hozircha ehtiyoj sezmayotganiga e'tibor qaratishmoqda. O'n uchinchi noyabr chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Polsha shimolida yangi havo mudofaa bazasini ochdi. Polsha prezidenti bu voqea Rossiya qo'shni Ukrainada urush olib borayotgan bir paytda mamlakat NATO a'zosi sifatida xavfsiz ekanligini ko'rsatayotganini anglatadi dedi. Donald Trampning saylovdagi g'alabasi ba'zi NATO a'zolari orasida noroziliklarga sabab bo'lgan bir paytda Varshavaning aytishicha AQSh prezidentlarining bazani yaratish ustida olib borayotgan ishlari Polshaning Washington bilan harbiy ittifoqi Oq uyda kim bo'lishidan qat'iy nazar mustahkamligicha qolayotganini ko'rsatadi.
Biz to'liq ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Qo'shma Shtatlar haqiqatan ham juda sezilarli ma'noda Polsha Respublikasi, shuningdek, butun Shimoliy Atlantika ittifoqi xavfsizligining kafolati bo'lib qolmoqda. Ayniqsa bugungi kunda Rossiyaning Ukrainaga bosqini davrida NATOning sharqiy qanoti uchun.
Tramp Rossiyaga Ukrainani yo'q qilishga ruxsat berishini tasavvur qila olmayman deya qo'shimcha qildi o'z nutqida Polsha prezidenti. Yangi AQSh hukumatı bu masalada o'z yordamini davom ettirishiga ishonch bildirar ekan. Boltiq bo'yi qirg'og'iga yaqinidagi Rezikova shaharchasi joylashgan baza 2000-yillardan beri mahalliylar uchun harbiy obyekt bo'lib kelgan. AQShning Polshadagi bazasi ballistik raketalarni parvozning dastlabki bosqichida aniqlash, kuzatish va yo'q qilishga qodir Aegis Ashore raketaga qarshi mudofaa tizimi bilan jihozlangan. Bu Yevropadagi ikkinchi bunday turdagi kompleksdir. Birinchisi Ruminiyaning Deveselu qishlog'i yaqinida joylashgan. Bu baza 2016 yilda foydalanishga topshirilgan. Chorshanba kuni Kreml bazani Amerika harbiy infratuzilmasini o'z chegaralariga yaqinroq ko'chirish orqali Rossiyani jilovlash uchun harakat deb atadi. Harbiy manbalar aytishicha, Polshadagi tizim endi asosan yaqin sharqdan uchirilgan raketalarga qarshi ishlatilishi mumkin va radar Rossiyadan raketalarni tutib olish uchun yo'nalishni o'zgartirish kerak. Bu esa murakkab harbiy siyosatni o'zgartirishni talab qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketepan deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunda.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazillashibdi, professor etdim, chiqib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi, tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarining 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Bugun O'zbekistonda rivojlanayotgani aytilgan tibbiy turizm va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarga to'xtalamiz. Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning yanvar-avgust oylarida Tojikistondan O'zbekistonga 1 milliondan ortiq odam tashrif buyurgan. Ularning 57380 nafari davolanishga kelganlar. O'zbek hukumatining hisobicha, bu son o'tgan yilgidan deyarli 15 mingga ko'p. Lekin rasmiy Dushanbe ushbu hisob-kitobga ma'qul emasligini, o'zbek tarafi statistikani bo'rttirib tashlaganini aytgan. Bu masalaga sal keyinroq to'xtalamiz. Tojikiston fuqarosi So'g'dlik Ranoxon Burxonova kataraktadan xalos bo'lish maqsadida Toshkentda davolangan. Tojikistonda ham bunday operatsiyalarni amalga oshiruvchi shifoxonalar ko'p, ammo 59 yoshli sobiq hamshira jarrohlik amaliyotini o'tash uchun qo'shni O'zbekistonga borishni to'g'ri ko'rgan.
Sentyabr oxirida Toshkentda operatsiyaga $800 to'ladim. Tojikistonda ham yaxshi shifokorlar bor, lekin ko'zim uchun tavakkal qilishni xohlamadim.
Ranoxon Burxonova 6 haftadan so'ng yana Toshkentdagi shifoxonaga borib, bir tekshiruvdan o'tadi. So'g'd viloyatining yana bir turg'ini 34 yashar Fatima Ashurova O'zbekistonga o'pkasini davolashga kelib, kutilgan natija bo'lmagan. Bu haqida uning onasi Xolida Ashurova Ozodlikning tojik xizmatiga so'zlab bergan.
Bizga Toshkentda davolanish yaxshiroq ekanini aytishgandi. 2 yildan beri vaqti-vaqti bilan kelib davolanib turamiz. Lekin rostini aytsam, toshkentlik shifokorlar Tojikistondagi hamkasblaridan unchalik farq qilmas ekan.
2018-yilda Toshkent qo'shni davlat uchun 3 oylik vizasiz rejim joriy qilgandan so'ng tojikistonliklar xususiy shifoxonalarga ko'p kela boshlagan. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot rivojlanib ketdi deb aytishga hozircha erta. Chunki yuqori darajadagi tibbiy ko'rik yoki operatsiyalar uchun bemorlar O'zbekistonni tanlamaydi.
Har qanday tibbiyot har qanday davlatda 3 toifaga bo'linadi. Past tabaqada ko'rsatsa bo'ladigan yordamlar va o'rta tibbiyot. Mana shu o'rta tibbiyotlar kelib turibdi mayli. Yuqori darajadagi tibbiy operatsiyalar bo'yicha bizga kelyapti. Lekin mana nimada 10 yil oldin boshlandi. Qozog'istonda parkinsonizm neyromodulyatsiya davolash nimalari. Ular yuqori texnologik operatsiyalarni kiritishga ko'p harakat qilyapti. Mana shu narsada biz agar sal bo'shatsak, Qozog'istonni orqada qolib ketishimiz mumkin. Endi davlat klinikalarida shifoxonalarda ahvol uncha yaxshi emas.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi.
Qo'shnilardan kelayotgan bemorlar asosan xususiy klinikalarimizga kelyapti. Xususiy klinikada hammamiz bilamiz, sharoitlari yetarli va albatta doktorlarimiz ham o'z ustida yana qayta ishlab, malaka oshirib xorijda kelishsa albatta turizm rivojlanadi, tibbiyot turizmi rivojlanadi.
O'zbekiston poytaxtida davolanib ketganlarning hisob-kitobiga ko'ra, kvartira ijarasi, yeb-ichishni qo'shganda bir sutkada bitta odam o'rtacha 40-50 AQSh dollari atrofida chiqim qiladi. Kasalxonaga yotib davolanganlarning bir kunlik o'rtacha xarajati esa $20-25. Viloyatlardagi narx Toshkentdan arzonroq. O'zbekiston statistika agentligi hisobicha 2024-yil davomida kelgan 5 milliondan ko'proq turistning ko'pi tojikistonliklardir. Milliondan ko'proq kishining 60 mingga yaqini dardiga shifo izlaganlar. Bir yil avval esa sog'lig'i sababli 43 mingdan ko'proq tojikistonlik tashrif buyurgani aytilgandi. Ammo qo'shni davlat bu raqamlarni haqiqatdan yiroq deya rad etgan. Tojikistonning sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda fevralda jurnalistlarga izoh berganda bu ko'rsatkich haqiqatni aks ettirmasligini bildirgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegaradan o'tayotganlar chegarachilarning turli savollaridan qochish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntiradilar. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542, Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'lkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Ayni damda O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Bizni ko'rishda davom eting. Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilayotgan ulushning kamaygani haqida raqamlarni sal keyinroq taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Qirg'izistondan davo izlab kelayotganlarni tinglaylik.
Meni masalan tog'am xotinim ham ko'zni O'zbekistonda operatsiya qildirdilar.
Hilola Ashurova O'zbekistondagi shifokorlarga murojaat qilgan o'nlab qirg'izistonliklarning biri. U o'g'lining sog'ligidagi muammo tufayli 2023 yili O'sh shahridan qo'shni Andijon viloyatiga shifo izlab borgan.
Men ko'p joylarga ko'rsatdim. O'shdan ko'rsatdim. Jalobatga bordim bu tomoni. Ishga kecha bordik. Keyin Turkiyaga harakat qildim, lekin Turkiyaga chiqolmadim. Ko'pchilik menga Toshkentni maslahat berdi. Toshkentda ham kuchli vrachlar bor dedi. Bir kun qarindoshim ko'tib qoldi Andijonga. O'tib qolsam, o'sha yerda bir nevropatologni tavsiya qilishdi.
Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidagi shaxsiy kasalxonaning shifokori Hilolaning yurishi kechikayotgan farzandini 4 oyda oyoqqa turg'izishga va'da bergan.
Men 40 kunda borardim. Har borganimda eng kamida 7000, 8000, 10000 so'mgacha dori olardim. $100 atrofida. Yo'l kiralaridan tashqari, yana bir plus tomonini aytaman. Bizda qaysi vrachga borsangiz, navbat juda uzun va juda ko'p bo'ladi. U yerda ham to'g'ri uzun, lekin ularda yana bitta plus tomoni xorijdan kelganlar uchun bez ochirit.
Hilola O'zbekistonda farzandini davolash uchun 2 yilda 2500 AQSh dollariga yaqin xarajat sarfladi. U o'g'li butunlay sog'ayib ketmagani bilan chindan ham 4 oyda yura boshlaganini aytadi.
Xullas Qirg'izistondan.
Qirg'izistonliklar asosan Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi va Toshkentdagi shifoxonalarga borishadi. Aksariyati bel, oyoq og'riqlari va ko'z xastaliklari bilan qiynalgan bemorlar.
Tibbiyot turizmi ham juda muhim deb o'ylayman da ulargachi. Ularga aytaman, muhimligi uchun sharoitlar yaratilyapti. Farmoyishlar chiqarilyapti alohida. Alohida yo'laklar tashkil etilyapti. O'sha masalan chegaradan o'tib ketayotganingizda ham o'sha masalan meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday. Navbatsiz o'tishingiz mumkin. Nima qilishingiz mumkin? Masalan, boshqalar sumkalari tekshirilsa, sizniki tekshirilmasligi mumkin. Kichkina, muhim narsalarga ahamiyat qaratishyapti. To есть men o'taman, doim yonimda kichkina sumka bo'ladi, qayoqqa? Shuni nima vrachga ketyapman? Ha, bo'ldi, o'toring siz.
Mana shu joydan Tojikistonlik vazirning aytganlari yodga tushadi. Balki chindan ham ko'pchilik chegaradan osonroq o'tish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushundirar. Lekin bitta narsa aniqki, O'zbekistonda tibbiy turizmni Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilish boshlangan. Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilingan. Shu yil 19-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev atrof muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot ilmiga sezilarli hissa qo'shgani yo'q. Aksincha, dori-darmon bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Bunday sharoitda davolash sifatiga ishonch qay darajada degan savol tug'iladi.
Tibbiy turizmni rivojlantiradigan yakka yagona lokomotiv bo'lish kerak bo'lgan markazlar, bilaman shu ilmiy tibbiy markazlar 20 tadan oshib qoldi. Nega? U yerda professorlar bor. U yerda fan nomzodlari bor. U yerda ilmiy ish qilinyapti. Qani produksiya? Qani? Xuddi Isroildagidek, Germaniyadagidek. Nega sen yangi-yangi masalan dorilarni yaratib, davolash texnologiyalarini qilib sen tibbiy turizmni rivojlantirmayapsan? Mana masala nimada?
Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda tibbiy turizmga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish sifati yetarli darajada emas. Masalan, ayrim kasalxonalarda malakali kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud. Ayniqsa psixiatr, reanimatolog, nevrolog, klinik psixologlar kabi tor doiradagi mutaxassislar yetishmayapti. Ko'plab o'zbekistonliklar murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Bizda bir 10 yil oldin, 20 yil oldin umumiy amaliyot vrachini tayyorlashga katta urg'u berildi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, ilmiy kengashda esingizda tuting, bizlar tor doiradagi mutaxassislarni emas, umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlaydigan institutimiz deyardi rektor. Bizga ozgina kulgi ham ko'tarildi. Ahvob mayli dedikda chiqyapmiz. Men hali hazirlashibdi, professor etuvdim. Chiqilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti. Yetmay boshladi. O'sha mana reanimatologlar, mana masalan bizda 1000 ta atrofda psixiatr bor. Nevrologlar 1.5 mingta. Kam. Ularni sonini 2 barobarga oshirish kerak. Keyin tibbiy psixologlar, tinimsiz men gapiradigan klinik psixologlar. Bizga kamida 3000 ta kerak. 10 barobar kam. 300 ta atrofida.
2030 yilga kelib sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni 2 barobar oshirish rejalariga qaramay, bu soha bir qator muammolarga duch kelishda davom etyapti. UNICEF'ning shu yil oktyabr oyida e'lon qilgan bayonotida O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik hali ham dolzarb muammo ekani ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash uchun byudjet xarajatlari 2020 yildagi umumiy byudjet xarajatlarining 13.5%dan 2024 yilda 10.7%gacha qisqardi.
Gazeta.uz nashri esa O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning 60%dan ortig'i aholining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishiga e'tibor qaratgan. Qo'shni respublikalarda O'zbekistondagi turli shifoxonalarning reklamasi ko'p ko'rsatiladi. Bu ham shifo izlab kelayotganlarning ko'payishiga bir sabab. Dasturimiz boshida xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortyapti degan fikrlar borligini aytgandik. Lekin qirg'izistonlik yana bir qahramonimizning so'zlari O'zbekistonda davolanish u qadar ham arzon emasligini ko'rsatmoqda. Jalolobod viloyatining turg'uni Lutsiya Akashbekova belidagi churrani davolash uchun o'tgan yili Namangandagi xususiy shifoxonalarning biriga borgan.
U yerda meni shu nimalarim chiqqandan keyin, javoblar chiqqandan keyin menga tushuntirib berishdi, shunaqa sizda grija bor. I men ulardan so'radim, o'zlaringizda davolansam qanday bo'ladi? Mana shu yerda davolanglar meni. Dedim-da, ular sizga qimmat bo'lib ketadi, jitcha o'sha boshqa davlatdan kelganingizning hisobiga. Sizga azgina qimmat bo'lib ketadi. Siz borib ko'ring, Qirg'izistonda bizdikidagi texnikalar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, o'zingizda davolaning. Agar yo'q bo'lsa, endi kuchingiz yetsa, kelib bizda davolanaverasiz. Siz bunday bir yerda ishlamas ekansiz, oddiy ayol ekansiz. O'zingizga qimmat bo'lib ketmasin uchun bizda qimmatlanishingiz, qimmatga tushadi sizga davolanishingiz deb tushuntirishgan ular.
Nech pul deyshgan?
Kunini o'sha paytda bir kunini 250 ming deyshgan. O'zbek so'miga.
Lutsiyaxon Qirg'izistonning o'zida davolanish unga bir kunga o'zbek valyutasi bilan 200 ming so'mga aylanganini ta'kidladi.
Qimmatroq bo'lishi yotib davolanishim qimmatga tushadi. Diagnoz qo'yib berish arzon, bizdan arzon. Menimcha diagnoz qo'ydirish uchun borganlar ko'proq. Diagnoz qo'ydirib kelib hammasi ham. Men ashu o'zimizdagi yotgan bolnitsada yotib ham ashu 10 kunda ichida gaplashganimda Anjonga borib qo'ydirib keldim diagnozni, ili Farg'onaga borib qo'ydirib keldim degan ayollar bilan gaplashganman-da.
Yo'qdan diagnoz qo'ydirishadi
yo'q. Yo'qdan diagnoz qo'ydirib kelib, bu yerda davolanayotganlar ko'rganman. Bitta men bo'lmaganman-da u.
Keling endi tibbiy turizm mavzusidan salgina chetlashib, o'zbekistonliklarning o'ziga davolanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida gaplashamiz. Davlat shifoxonalari yoki ilmiy tibbiy markazlar o'zbekistonliklarga qanday g'amxo'rlik qilyapti?
Bizlardagi ilmiy tibbiy markazlar davlat yelkasida o'tirgan xususiy klinikalarga aylanib bo'ldi. Viloyatlardan kelgan bemorlar endokrinolog institutiga borasizmi, xirurgiyaga borasizmi, mana ochiq aytaman, gematolog institutiga borasizmi. Pul to'laydigan joylari juda ko'p. O'zbek xalqiga pulli meditsinani yo'lga qo'yib yuborgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Anamjonning voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Videodagi ikkinchi shaxs kim? O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Toshkent va Seuldagi hibsga olishlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga like bosishni unutmang, biz bilan birga qoling. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Javlon Yunusovning Allamjonovga suiqasddagi roliga birozdan to'xtalamiz. Hozir xalqaro qidiruv va hibsga olish tafsilotlari. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruv ortidan xalqaro qidiruvga berilganini aytdi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Tergovning o'ta maxfiy suratda olib borilayotgani, O'zbekiston Bosh prokuraturasi suiqasd hodisasi bilan bog'liq har qanday axborotga rasman monopoliya o'rnatgani inobatga olinsa, bu ajablanarli emas. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandimda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 bayonot e'lon qildi. Biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Suiqasddan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi.
Bize hazır bu yüzden topşuramızı salamat bize.
Ular cinayet motivleri borasida o'zlarining farazlarini ham ilgari surishgan. Keyinroq suiqasd ijrochilari ekani anglashilgan bu ikkovlon hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekanini iddao qilishgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ozodlikning bu haftadagi video surishtiruvini hozirga qadar 1.5 milliondan ko'proq odam ko'rdi. Surishtiruvimiz davomida Ramzon Qodirov nimadan xavotirda? Videodagi ikkinchi shaxs kim? Javlon Yunusovning O'zbekiston va Janubiy Koreyadagi bizneslari, o'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Siz Ozodlikning eksklyuziv video surishtiruvini tomosha qilyapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ham ta'riflashmoqda. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ammo sudlanganlik ayblovi Yunusov biznesining gullab yashnashiga xalaqit qilmagan. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Jumladan 2022 yil 27 yanvar kuni asos solingan Immun Green Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyatida Javlon Yunusov rahbar sifatida qayd qilingan. Marhamat Medfarm shirkatida esa Yunusov 33% ulushga ega. Yunusov biznesi rang-barang bo'lib, qurilish, donli ekinlar yetishtirish, binolarni ijaraga berish kabi 10 dan ziyod yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yunusovga qarashli Javlon Ideal biznes shirkatida pivo savdosi bo'lsa, Max Laser Production firmasi fitness klublar faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, Javlon Yunusov Janubiy Koreyada hibsga olingach, uning Toshkentdagi bizneslariga reydlar o'tkazilgan. Ozodlik ushbu shirkatlarning bir nechtasiga qo'ng'iroq qildi, biroq bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Jumladan u Suvon shahridagi plastik tovarlar ishlab chiqaruvchi JV Korea shirkati bilan hamkorlik qilib kelgan. Yunusov 2018 yilda ta'sis qilgan Abu Bakr Production firmasi plastik qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yildan 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi bosh diplomati lavozimida ishlagan. Janubiy Koreyaga serqatnov o'zbek elitasiga yaqin Seuldagi manbaga ko'ra, Javlon Yunusov Koreyada ushlangani bilan uni O'zbekistonga topshirish masalasi paysalga solinmoqda.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Joblan Yunusovni O'zbekistonga topshirish masalasi qiyin kechayotganini Toshkentdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ham tasdiqladi. Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fin otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fin bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytgandan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fin ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017-yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020-yil oktyabrda olingan rasmiy suratlarda Natalya Fin ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Manbalar Natalya Fin Otabek Umarov bilan ham yaqin munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fin Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fin hozir shu mashinada yuradi.
Hukumatdagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasdga oid ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan shaxslarning deyarli barchasi, jumladan Natalya Fin ham tergovga chaqirilgan. Manbalar Fendan ko'rsatma olinib qo'yib yuborilganini aytmoqda. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan ikki shaxs va boshqa hibsga olinganlarning keyingi taqdiri haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura hozirga qadar suiqasd yuzasidan biror rasmiy farazni ilgari surgani yo'q. Ozodlik suiqasd ortidan yana 7 kishi 15 sutkaga qamalganini aniqladi. Hozirda ozodlikka chiqarilgan bu shaxslarning suiqasdga qanday aloqasi borligi ma'lum emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nafaqat bu savol, balki umuman qamoqqa olish fakti borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Suiqasd yuz bergan 26 oktyabr kuni Qibraydagi kafelardan birida ushlangani aytilayotgan va 15 sutkaga qamalgan 7 kishidan birining qarindoshi ekanini aytgan shaxs ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
26 oktyabr kuni Komil Allamjonovning 7-8 ishchisini rovidaga chaqirib qamab qo'yishdi. Ular orasida bizning qarindoshimiz ham bor edi. Ular bilan umuman aloqaga chiqib bo'lmadi. Nima bo'lganini, qayerda ekanini bila olmadik. 15 sutkadan keyin o'tgan kuni uylariga kelishdi. Keyin bildik nima bo'lganini.
Manbaning aytishicha, qamalganlar orasida Bosh prokuraturaning rasmiy xabarida o'qqa uchragani aytilgan Range Rover haydovchisi ham bo'lgan. Shuningdek, Allamjonovning 3 nafar qo'riqchisi, ish yurituvchisi, oshpazi va xommomchi ham hibsga olingan. Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 7 kishining barchasiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Ozodlik Qibray tumaniga bog'lanib, bu 7 kishi ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanganini aniqladi. Sud xodimiga ko'ra, 7 kishining barchasi 183 modda, ya'ni mayda bezorlik va 194 modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalarida ayblangan bo'lib, ular 15 sutkalik qamoqdan tashqari 375 000 so'm miqdoridagi jarimaga ham tortilgan.
Ularga qo'yilgan ayb suiqasd bilan umuman bog'liq emas. Hammasini qaysir kafe oldida janjal chiqarganlikda ayblashgan. Sud qarorida shunday soxta ayblovlarni yozishgan. Advokat berishmagan, ichkarida ularni rosa qiynashgan. 24 soat davomida uxlatmasdan so'roq qilishgan. Qo'llariga narushnik taqib, peshonasini yerga tirab qo'yib, to'nqaytirib yotishga majburlashgan. Ulardan Allamjonovga qarshi kompromat talab qilishgan. Allamjonov kimlar bilan uchrashdi, qayerga boradi, uyiga kimlar keladi deb so'rashgan. Hammasi ezilib bir ahvolda chiqishdi ichkaridan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ololmadi. ozodlik bog'langan xodim yozma murojaat qilish shartligini aytish bilan cheklandi. Suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan yana 4 kishi haqida ozodlik ixtiyorida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin ozodlik suiqasdga urinishni bo'yniga olgan ikkinchi yigitning ham shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Assalomu alaykum. Shahanjon voqeasini biz o'qiganmiz.
Bu Jahongirov Ismoil Karimjonovich. Huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Toshkentning Chilonzor tumanida yashagan Jahongirov muqaddam sudlangan. Jahongirovning sherigi Shohruh Ahmedov esa vodiylik bo'lib, ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019-yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik bilan shug'ullangan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
Türk matbuotida Rus casusları macerası deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы, опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
10 ноябр куни Чечениston рахбари Рамзон Қодиров Алламжоновга суиқастда унинг қўли йўқлигини иддао қилиб чиқди.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra 6 kishilik guruh o'sha yil martida hibsga olingan chechenistonlik Hamzat Tokuyev va Badruddin Kimayev bilan ham hamkorlikda ishlagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzon Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzon Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Естественно, пришло бы на имя Кадирова.
Turk matbuotiga ko'ra Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan bo'lib, u guruh yetakchisi hisoblangan Bislan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgan. Chechen guruhi lideri bilan hamkorlik qilgani aytilgan Shohruh Ahmedovning O'zbekistonga kelib, prezidentga yaqin shaxslardan biriga suiqasdni bo'yniga olgani ko'plab savollarni tug'diradi. Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Ammo anglashilgani, Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q. Xorijiy davlat bu o'rinda Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyekt bo'lgan Checheniston rahbarining O'zbekistondagi tergovga aralashuvi kamida g'alati.
Rahmat!
Ramzan Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida gumon qilinib ushlangan va Turkiyada josuslik mojarosi deb atalgan shov-shuvli jinoyat ishi figuranti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga qaytib bemalol yurishi undan ham g'alatiroq. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hozircha bularning birortasiga izoh bergani yo'q.
Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksari avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan. Ozodlikda qurollarning chegaradan qanday, qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda.
Uzubi nomerini GAI to'xtatishi mumkin emas. Hamma joyda ular uchun yashil chiroq. Uzubi nomeri hatto diplomatik nomerdan ham kuchli. Mashinangizda bunday nomer bo'lsa, hech kim sizni tekshirmaydi. Pokushenya ishida ham jinoyatchilar uzubi nomeri taqilgan mashinada qurollarni Qirg'iz chegarasidan Farg'onaga olib o'tishgani haqidagi versiya tekshirilmoqda. Uzubi nomeri bo'lsa, har qanday jinoyatni amalga oshirish mumkin.
Assalomu alaykum, viloyat yo'l patrul xizmatidan katta inspektor Oziyev. Hujjatlar ta'lim qiling.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, suiqasd ishida uzubi raqamlari bilan bog'liq versiya paydo bo'lishi ortidan mamlakatda maxsus reyd o'tkazilgan. 2 noyabr kuni boshlangan reydlarda yuzlab yuridik va jismoniy shaxslardan uzubi seriyali davlat raqamlari qaytarib olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi uzubi raqamlariga qarshi reydlar o'tkazilganini tasdiqladi va buni ushbu seriyadagi davlat raqamlari suiiste'mol qilingani bilan izohladi. Qonunchilikka muvofiq uzubi raqami davlat hokimiyatining markaziy idoralari rahbarlariga berilishi lozim. Biroq tanish bilishchilik yo'li bilan bu raqam ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarga, tadbirkorlarga ham berib yuborilgan. Vazirlik rasmiysi shu kabi shaxslardangina uzubi raqamlari qaytarib olinayotganini bildirdi. Aslida uzubi seriyali davlat raqamlari bilan bog'liq vaziyat 2021 yil avgustida AUKA'da bo'lib o'tgan brifingda ko'tarilgandi.
Uzubi va 3 raqamga ega bo'lgan va turli toifadagi 3 raqamga ega har xil raqamlar tarafidan qoidabuzarlik, huquqbuzarlik holatlari ko'rildi.
O'sha paytda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Olimjon Saidov uzubi raqamlari ham oddiy raqam ekani va istalgan shaxs olishi mumkinligini aytgan.
Shu uzubi yoki 3 davlat raqam belgilari biron bir tashkilotga yo biron bir shaxsga alohida berilmaydi. Bu davlat raqam belgilari ham bu talabgor ochiq savdoda bo'lgan davlat raqam belgilari.
Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil 3 manba uzubi seriyali davlat raqamlari norasmiy ravishda Otabek Umarov tomonidan nazorat qilinganini iddao qildi.
Keyingi paytda Umarov UZB nomerlarini o'ziniki qilib olgan edi. Umarov kimni bu nomerga loyiq deb bilsa, o'shanga berilardi. Uning ruxsatisiz hech kim bu nomerni ola olmagan. Cho'ntagida puli bor boyvachchalarning hammasida shu nomer. Reket ham shu nomer bilan qilindi. Kriminali ham shu nomer bilan amalga oshirildi. Kontrabanda ham shu nomer yordamida bo'ldi.
Men o'z vaqtida juda ko'p sinovlardan o'tganman.
Ozodlik UZB seriali davlat raqamlari yig'ishtirib olinayotgani borasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohruh G'iyosovga murojaat qildi.
Axborot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat raqamlarini olinishining yoki berilishining o'rnatilgan tartibi mavjud. Shunga rioya etiladi.
Shohruh G'iyosov UZB seriali raqamlari Otabek Umarov tomonidan nazorat qilingani haqidagi iddaolarni rad qildi. Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, jinoyat ishida ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan jihatlar, jumladan hujumchilarning plan A va plan B rejalari ham o'rganilmoqda. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi suiqasddan beri kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashmoqda. Avvalroq ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas. Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Rasmiy xabarlarda hatto Komil Allamjonov nomi tilga olingani yo'q. Allamjonov yaqin-yaqingacha rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada sukut saqlamoqda. O'zbek matbuoti ham Allamjonovga suiqasd mavzusida sukut saqlamoqda. Bu sukunatni ozodlikka sharhlagan o'zbek jurnalistlariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd mavzusi mahalliy matbuot uchun yopiq mavzuga aylangan.
Ko'pchilikni gvardiyachiga bitta-bitta chaqirib bosim qilishdi. Hozir ham kuchli bosimdamiz. O'zi so'nggi paytlarda kuchayib kelayotgan bosim Allamjonovga suiqasddan keyin battar bo'ldi. Nafaqat suiqasd haqida, umuman Allamjonov ismini tilga olmaysizlar deyishdi. Bu tabu hozir.
Suiqasddan keyin bir necha kun tarmoqlarda shiddat bilan yoyilgan Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini PR qilish edi degan iddao Bosh prokuratura ogohlantiruvidan so'ng bosilganday bo'ldi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergan aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biror bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan prezident kuyovlari yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Otabek Umarov ozodlikning bundan oldingi qator surishtiruvlarini javobsiz qoldirgan. Suiqasddan buyon o'tgan vaqt davomida Umarovning Toshkentdagi o'zi tashkilotchilardan bo'lgan MMA chempionatida ko'rinish bermagani ozodlik e'tiborini tortdi. So'nggi hodisalar fonida Instagramda millionlab followerlarga ega Umarovning sahifalari ham oldingidek foto va videolar bilan to'lib toshmadi. Ammo ta'kidlab aytamiz, Umarov yoki hukumatdagi biror shaxsni Qibraydagi suiqasdga bog'lovchi jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Va ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida Bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Taxtaqoracha davomidagi avtohalokat, Allamjonovga nisbatan suiqasd va xorijda qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi. O'tgan 2 hafta ichida sodir bo'lgan mana shu voqealardan so'ng O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda katta auditoriyaga ega bo'lgan kanallar va blogerlar tarqatayotgan materiallarni cheklovchi ketma-ket 3 yirik bayonot berildi. Birinchisi, kuni kecha Ma'naviyat va Ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov O'zbekistonda bundan buyon teleradio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkazilishini ma'lum qildi. Undan sal avval AOKA baxtsiz hodisani, avariya yoki falokatni bayon etish tarzida taqdim etadigan axborotni tarqatishni taqiqladi va 3 yilgacha qamoq jazosini eslatdi. Undan avval Bosh prokuratura ommaviy axborot vositalaridan Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotlargagina tayanishni qat'iy so'radi. Bugun ayni vaziyatni farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova va yurist Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvaliga AOKA shafqatsiz deb topgan suratlar va undagi voqea haqida. Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 6 noyabr kuni Toshkent Termiz avtomobil yo'li Taxtaqoracha dovonida Cobalt avtomashinasini tosh bosib qolgani va 3 odam o'sha joyda o'lganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2 nafar Vengriya fuqarosi, ya'ni sayyoh, o'sha voqeada vafot etgan. Mana o'sha hodisaning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlari. Oradan bir kun o'tib, 7 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar va sahifalar ma'murlariga bu suratlarni tarqatishni taqiqladi. Agentlik bu taqiqiga 2 huquqiy normani asos qilib keltirmoqda. Birinchisi, axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12 moddasiga asoslanadi.
Bloger hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifasidan shafqatsizlikni ifodalaydigan har qanday materiallarni tarqatish taqiqlangan.
Ikkinchisi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 16 moddasiga asoslanadi.
Bolalarda qo'rquv, vahima yoki sarosima uyg'otadigan, shu jumladan kuch ishlatilmagan o'limni, baxtsiz hodisani, avariyani yoki falokatni va ularning oqibatlarini bayon etish tarzida taqdim etadigan axborot mahsuloti kiradi, talablari buzilganini ta'kidlash lozim.
Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu suratlarni shafqatsizlikni ifodalaydigan va bolalarda qo'rquv, vahima uyg'otadigan kontent deb tarqatishni taqiqladi. Buning ustiga jarima yoki majburiy jamoat ishlariga jalb qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan javobgarlikka tortishdan ham ogohlantirdi. Endi dastlabki savolim sizga, Sharifa. Shaxsan siz jurnalist sifatida AOKAning qonunda belgilangan javobgarlik borligi haqidagi ogohlantiruvini va umuman bu taqiqni qanday qabul qildingiz?
To'g'risini aytsam, bu ogohlantirishni so'z erkinligiga, fikr erkinligiga bo'lgan yana bir to'siq deb hisoblayman. Chunki bundan oldin ham har telekanallar ham yoki boshqa katta auditoriyaga ega telegram kanallar, blogerlar bundan ham dahshatli narsalarni tarqatib yurgan bo'lgan. Masalan, poyezd bosib ketgan yoki 3-4 mashina bilan avariya bo'lgan hodisalarni ham tarqatgan, lekin o'shanda AOKA bir og'iz qanaqadir bir bildirishmi, ogohlantirishmi berib chiqmagan shu paytgacha. Lekin bilmayman, bu Taxtaqorachada bo'lgan voqea chet ellik turistlarni o'limi bilan bog'liq bo'lgani uchunmi yoki yana biz bilmaydigan qanaqadir bir yuqorida qanaqadir bir vaziyatlar bo'lyaptimi tushunolmay qoldimda, lekin bu ogohlantirishni men so'z erkinligiga qo'yilgan to'siqlarni yana bittasi deb qabul qildim.
Xuddi Sharifa kabi fikr bildirgan blogerlar ko'p bo'ldi. Ular o'z ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida o'z fikrlarini ham qoldirdi. Endi asosiy savol sizga Muhsinjon aka. Sizningcha AOKaning ommaviy axborot vositalariga bergan bu taqiqi huquqiy jihatdan asoslimi?
Huquqiy jihatdan asosli asoslanmasligini bo'yicha xulosa berish uchun bir qator qonunchilik normalarini ko'rib tahlil qilish kerak. Otiq aytganda huquqiy asosga ega emas. Mana shuni kelib chiqaylik, men tahlilim shu xulosaga kelishiga olib keldi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga ko'ra ommaviy axborot vositalari erkinda senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Senzura nima ekanligini tushunchasi qonunchilikda hozircha topilmadi. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi deb ketyapti. Shuning uchun Wikipedia'daga tushunchadan kelib chiqamiz. Unda hukumat tomonidan berilgan liniya bo'yicha yoki bo'lmasa tahririyat liniyasi bo'yicha yurishni nazarda tutadi. Konstitutsiya senzuraga yo'l qo'yilmasligini nazarda tutganligi bu davlat tomonidan senzuraga yo'l qo'yilmasligini nazarda tutadi. Endi O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ 4151 sonli qarorining 4-chi lavozimi 2-chi bandiga ko'ra AOK O'zbekiston Respublikasida axborot siyosatini amalga oshirish, ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, axborot erkinligini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan organ deb aytgan. Hozirgi holatda mazkur davlatning vakolatli organi tomonidan biror bir ekspertiza shaklida o'tkazish haqqali keyin ommaga namoyon qilish haqidagi talabi meni fikrimcha qonunga zid. Chunki hozirgi holatda senzura so'zi ekspertiza so'zi bilan almashtirib qo'yilyapti. Chunki senzura ham ma'lum bir ekspertizani, ma'lum bir tahlillardan o'tkazib, keyin ruxsat berish yoki ruxsat bermaslikka da'vat qiladi.
Endi hozir uzr, gapingiz bo'ldi Muhsinjon aka, uzr. Hozir mana ekspertiza degan so'z bilan senzura degan so'zni huquqiy jihatdan nima deydi, ma'nosini tushuntiryapsiz. Bunga o'tishdan oldin, chunki keyingi savol aynan shu haqda. Bunga o'tishdan oldin mana AOK bolalarni o'sha ruhiyatini, ma'naviy sog'lomligini himoya qilish bo'yicha qonunchilik bilan o'sha ikkinchi bir qonunchilikni, ikkita qonunchilikni misol keltirib, bu narsani taqiqiga o'ziga asos qilib keltiryapti-da. Mana shu bog'lanish ijtimoiy tarmoqlarda o'sha avtohalokat suratlarini, shafqatsiz deb topilgan suratlarni tarqatishga taqiq sifatidagi berilgan bu huquqiy bog'lanish to'g'rimi sizningcha?
Meni fikrimcha noto'g'ri, chunki bitta narsadan kelib chiqdik, axborot tarqatayotgan manba axborotni ishonchliligi uchun mas'ul bo'ladi, keyin axborotni yosh tanzini o'zi belgilab berish kerak. Yosh tanzini belgilab berganda axborot manbasi mazkur axborot necha yoshdan qabul qilinishi mumkinligi bo'yicha tavsiyani beradi. Bu tavsiyaga axborotni iste'mol qilayotgan shaxs rioya qilish, itoat qilish, qilmaslik buni uning huquqi bo'lib qoladi. Juda ko'p ko'ramiz, masalan, bolalar uchun bu filmda ham +6 yoki bo'lmasa ba'zi bir filmlarda +18 bo'lib ketadi. Endi bolalarni qo'rqitmaslik degan narsaga keladigan bo'lsak, buning uchun tahlil kerak. Ma'lum bir material qanchalik darajada bolaga salbiy ta'sir qiladi yoki uni qo'rqishiga olib keladi. Bolalarda ruhiyat qo'rqishga moyil yoshiga qarab turib. Masalan, 4 yoshar bola oddiy qorong'udan ham qo'rqadi. Noreal xavf, tasavvur qilingan xavfdan qo'rqadi. Endi bolani tasavvur qilinganini nazorat qilib bo'ladigan narsa emas.
Endi ijtimoiy tarmoqlardagi, uzr, Telegramdagi o'sha masalan katta auditoriyasi bo'lgan Telegram kanallarga bu talabning qo'yilishiga qanday qaraysiz? Bu o'zi Telegram kanallar o'z-o'zidan o'sha katta yoshdagi jamoatchilik uchun mo'ljallangan kanallar emasmi?
Odatda shunaqa. Endi Telegram kanalga kim a'zo bo'lishini hech kim nazorat qila olmaydi. Televideniya orqali berilayotgan narsa, masalan, kecha soat 12 dan keyin berilayotgan narsa odatda yosh bolalar uchun mo'ljallanmagan, lekin yosh bola ko'rmasligiga televideniya kafolat bera oladimi? Teleradio kompaniya yo'q albatta. Shuning uchun mazkur holatda menimcha AOKaniki asossiz bunday talab.
Tushunarli.
Juda zid deyapti.
Tushunarli. Endi
shu
marhamat Sharif,
shu joyda men ham o'zimni fikrimni bildirib ketay. Hozir Muhsinjon yaxshi bitta narsani boshlab qo'yishdi. Televideniyada masalan bolalarni ruhiyatiga ta'sir qiladigan narsalar berilishi 12 dan keyin deyapti, lekin hozirgi kunda masalan ayni ovqatlanayotgan, kechki ovqatlanayotgan paytda hattoki +18 deb oila davrasida televizor ko'ra olmay qolganmizda biz. Chunki ertagi reklamalar 18 plusdan ham yuqori bo'lib ketyapti. Nimaga AOKA mana shu narsalarga qanaqadir ogohlantirish berib chiqmaydi yoki ularda shu palon paytdan palon paytgacha o'sha bolalar uxlaguncha bo'lgan paytda shu reklamalarni taqiqlamaydi-da? Faqat chet ellik turist o'lgani uchun oddiygina mashinani oddiy emas endi bu uzru endi jurnalistik nuqtai nazaridan hech narsa qon yo'q edi boshqa narsa yo'q mashinani tosh bosib qolganiga unaqa narsalarni tarqatmanglar deb bolalarni ruhiyati haqida o'ylab qopti men shunga hayron bo'ldim-da.
Endi ayni shu Sharifa siz aytgan jihatni biz bu eshittirishni tayyorlash jarayonida o'zbekistonlik bir qancha bloger va jurnalistlar bilan gaplashdik ular ham ko'targan bo'lmas shu jihatga shu savolni ko'taryapti lekin endi bu yerda Muhsinjon aka aytmoqchi bir necha qavatdagi muammolar borda birinchidan ommaviy axborot vositalari o'zini auditoriyasini qanday nazorat qilishi mumkin ikkinchidan ijtimoiy tarmoqlar endi bu yangi voqelik u yerdagi yosh senzini qanday belgilaysiz u keyin u siz o'sha plus 6 plus 8 deb qo'ygan taqdirizda ham auditoriya unga qanday munosabat bo'ladi yoki o'sha ommaviy axborot vositalaridagi berilayotgan ma'lumotlarni qanchalik yoshlar ma'naviyatiga ruhiyatiga yoki ularning nima deydi psixikasiga qanchalik ta'sir qilishini kim belgilab beradi degan alohida savollar ham bor mana hozir keyingi savolga o'tamiz keyingi mavzuga aynan shu ma'naviyat haqida kuni kecha ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov ma'lum qilgan yangi voqelik ma'naviyat ekspertizasi amaliyoti ham asosan shu yoshlar ongi va tarbiyasini turli zararli axborotdan qo'riqlash maqsadi bilan asoslanmoqda mulozimga ko'ra bundan buyon teleradio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkaziladi.
Serial, multfilm, kino, qo'shiq, kliplarni ma'naviy ekspertizadan o'tkazish tartibi joriy etilmoqda. Hozirga qadar ma'naviy ekspertiza o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi va unga muvofiq ma'naviy ekspertiza guruhining asosiy vazifalari belgilandi.
Demak, bunday media mahsulotlar, qo'shiq, she'r, multfilm, kinofilm va hokazo mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tsa, teleradio kanal va ijtimoiy tarmoqlarda berilishi mumkin deb tushunish mumkin bu bayonotni. Avvalo ma'naviy ekspertiza degan jumlaning o'ziga savollar bor. Yuqorida aytganimizdek, bunday savollarni tarmoqlardagi faollar ham ko'tarmoqda. Ulardan biri ta'lim sohasi bo'yicha ekspert, anchagina jiddiy chiqishlar bilan ko'zga tashlanib kelayotgan Komiljon Jalilov ilgari suradi.
Birinchidan, ma'naviyat, odob-axloq bu juda ham subyektiv tushunchalar. Misol uchun, mening ma'naviyat yoki odob-axloq haqidagi tushunchalarim, qarashlarim kimdir boshqa bir odamning qarashlariga to'g'ri kelmaydi. Va bunday subyektiv tushunchalar asosida qandaydir qarorlar qabul qilinishi bu juda ham noxush oqibatlarga olib keladi. Ikkinchidan, bu harakatni qay darajada konstitutsiya qonunlarga mosligi juda katta savol ostida. Chunki mana konstitutsiya sud erkinligini kafolatlaydi va ommaviy axborot vositalari ishiga aralashishni senzurani taqiqlaydi. Xuddi shunday ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlar ham qandaydir ommaviy axborot vositalaridan u yoki bu materialni tarqatishni to'xtatish yoki efirdan olib tashlashga haqli emas. Bilishimcha buni faqat sud hal qila oladi. Agar sud deylik o'sha material qonunlarda belgilangan qandaydir chegaralardan chiqib ketgan degan xulosaga kelsa, buni faqat sud hal qila oladi, lekin hech qanday bir komissiya yoki hech qanday bir ma'naviyat politsiyasi emas.
O'zi aslida bugungi media makon, ayniqsa millionlab auditoriyasi bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar ko'lamini nazarda tutsak, bunda ekspertizani qanday qilib amaliyotda joriy qilish mumkin? Buni tushunish ham hozircha qiyin, ammo shu O'zbekistonda matbuotni nazorat qilish bo'yicha usta bir mutaxassislar bor, yillardan buyon kuzatib kelayotgan o'sha senzurani olib borayotgan bir qanaqadir sistema bor. Hozir endi oldin bir savolni Sharifaga bersam, keyin Muhsinjon aka sizga o'tsak, ma'naviy ekspertizadan maqsadni siz qanday tushundingiz, Sharifa, jurnalist sifatida?
Yana o'sha ijod erkinligini bo'g'ilishi deb tushundim va hozir to'g'risini aytish kerak, haqiqatdan ham mana Komiljon ham aytishdi, odamzodni qarashlari ming xil, million xil bo'lishi mumkin. Meni odob-axloq haqidagi qarashim yoki ma'naviyatim boshqa bitta odamni ma'naviyatiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Men ma'naviyatliman deb qilay turgan ishlarim boshqalarga ma'naviyatsizlikdek tuyuladi. O'shaning uchun bu ma'naviy ekspertizadan o'tkazish ham qanaqadir bir haligi nima deydi? Havo shariga havo to'ldirilgan sharga o'xshagan narsada nazarimda.
Tushunarli. Endi shu mana kuni kecha shu ma'naviyat ekspertizasi bo'yicha jurnalistlar uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi Xolmurod Salimovning munosabati ham tarmoqlarda tarqaldi. Hozir shu munosabatni eshitaylik.
Avariya bo'ldimi? Yuzi qonadi yoki qo'li sindi, boshqa jarayonlarda suratga olib joylashtirish holatlari kuzatilyapti. Yoki yarim yolang'och qizlarimizda suratlarni ko'rib qolamiz. Bu tasvir yomon narsa. Ko'rgandan keyin o'sha narsani bir qanaqadir o'sha narsaga moyillik yuzaga keltirish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shu uchun albatta bu narsalarda shu yoshlarimiz kelajagi uchun o'ylaymanki, bunday ko'p aholimizga, xalqimizga, yoshlarimizni tarbiyasiga, ma'naviyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa bir ularni boshqa bir yomon narsalarga chorlashi ehtimoli mavjud bo'lgan informatsiyalardan tiyilishimiz kerak. Shu tashkil etilishi ko'zda tutilayotgan ma'naviy ekspertiza aynan shu masalalarga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Mana Muhsinjon aka, hozirgi savolim sizga bu rasmiyning bergan bayonotining o'zida bir qiziq jumlalar tilga olinyapti-da. Bu bolalarni ruhiyati birinchidan bu alohida narsa. Bolalarni tarbiyasi, yoshlarning tarbiyasi va o'sha yillardan beri bahslarga sabab bo'lib kelayotgan ma'naviyati degan uchta so'z. Endi bunday ekspertizaning, xo'p, o'sha ma'naviy ekspertiza deb olaylik, huquqiy asoslari, bunday ekspertiza o'tkazish uchun O'zbekiston qonunchiligida huquqiy asoslar bormi? Agar bo'lsa, uni amaliyotda butunlay boshqa narsa, bu o'rinda bir nima deydi, rosmana senzuraga aylanib ketishini to'xtatib qoladigan qanaqadir huquqiy normativlar yoki mexanizmlar ham bormi?
Ma'naviyat ekspertizasi tushunchasiga birinchi marta to'qnash kelyapman. Bizda ekspertiza odatda yuristlarda sudga qadar bo'lgan ekspertiza va sud ekspertizasiga bo'linadi. Biz shunda ajratamiz. Bu yerda aniqlovchi ma'naviyat so'zidan keladigan bo'lsak, ma'naviyat o'zi nima degan tushunchaga birinchi ta'rif beradi. Ma'naviyat bu insonning ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha falsafasidan. Insonning ruhiy va aqliy olami nimadan tashkil topgan bo'ladi? Shu jumladan axloqiy normalar tizimidan. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi xalqini, millati, tili, dini va hokazosini qat'iy nazar barcha fuqarolar tashkil qilinishini inobatga oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida umum axloqiy normalar nimadan iborat degan savolga birinchi ma'naviy ekspertiza javob bera olishi kerak. Chunki o'zbek millatiga mansub shaxsning ma'naviyatiga to'g'ri keladigan narsa, deylik, shartli qirg'iz xalqi vakiliga uncha to'g'ri kelmaydi yoki rus xalqiga vakiliga to'g'ri keladigan narsa tojik xalqining ma'naviyatiga to'g'ri kelmaydi. Mana shuning ichidan biz umum ma'naviy narsalarimiz, o'zimiz xalq uchun umum ma'naviy narsalarimizni ajratib olishimiz kerak. Shu paytgacha men hozircha o'zimdan amaliyotimda umum ma'naviy narsalarni ajratish bo'yicha tadqiqotlarni ko'rganim yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, ma'naviyat ekspertizasi sudga qadar emas, sud jarayonida emas, sudga qadar bo'lgan taqdirda ham nima savollarga javob berish kerak. Hozir ular aytayotgan, ya'ni ma'naviyat markazi rahbari aytayotgan, shuningdek OAK aytayotgan ma'naviyat to'g'risida gap ketadigan bo'lsak, juda katta tadqiqotlar talab qiladi. Davlat buni moliyalashtira olmaydi. Mexanizm yo'q buni moliyalashtirish. Birinchidan, ma'naviy asoslarni aniqlash uchun biz ijtimoiy psixologiya bo'yicha mutaxassislar jalb qilishimiz kerak. Chunki ular axloqiy normalarni ruhiyat rivojlanishini hal qilishadi. Etnologlarni jalb qilishimiz kerak. Bu ma'lum bir alohida olingan, shu jumladan millatlarni qadriyatlar tizimining ichidagi umumiylikni aniqlab turib bizga ajratib beradi. Umum ma'naviy narsani qilishimiz uchun. Sotsiologlarni jalb qilishimiz kerak. Chunki etnosotsiologiya ham bor. Sotsiologlar ham axloqiy nimalarni o'rganadigan yo'nalishi bor.
Bu endi
xalqimizga
shu tushunarli bo'ldi. Ya'ni bu juda katta tadqiqotlarni talab qiladigan bir alohida sohada o'zi mustaqil O'zbekiston tarixida shu yaqin o'tmishda paydo bo'lgan bir yangi tushuncha va mana shu tushuncha ustiga qurilgan butun boshli davlat siyosati deb olish mumkin-da endi hozir. Butun respublika bo'yicha ma'naviyat va ma'rifat markazlari va aynan shu predmetni o'tuvchi darsliklar hozir endi siyosatda ustunlik qilayotgan bir qanaqadir bir tushuncha, bir yo'nalishga aylanganda o'zi bunga asos bormi o'zi? Bir masalan, Muhsinjon aka, siz yurist sifatida, Sharifa, siz jurnalist sifatida nima deb hisoblaysiz?
Shu uzoq yillik kuzatishlarim natijasini aytib qo'ya qolay. Odamlarning e'tiqodi nimagadir yo'naltirilgan bo'lgan. Masalan, sovet davrini odamlari shu halol pok bo'lish kerak. Umumiy uyda yashashimiz kerak va hamma teng huquqli bo'lish kerak degan bir mafkura bo'lganda, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin xuddi shunaqa bitta mafkura yaratmoqchi bo'lishdi va buni nomini ma'naviyat deb qo'yishdi. O'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon o'sha ma'naviyat va ma'rifat markazlari ish oboradi. Lekin haliyam bittagina bir to'liq bir mafkura yo'lida hech kim jipslashalgan yo'q. Bu ma'naviyatchilar o'zini ishini qilolmayapti deb aytmayman, chunki endi dunyo boshqacha va turfa xil fikrlovchi, turfa e'tiqodlar bilan harakat qiluvchi o'sha jamiyat ham shunga qarab rivojlanib turgani uchun endi u bitta odamni odamlarni hammasini bitta qolipga solib bo'lmaydigan bo'lib qolgan. O'shaning uchun bu ma'naviyat ko'pchilikni insonsini qotiradigan so'z bo'lib qoldi-da. Tizimni yo'lga qo'yish olmagan bo'lishlari mumkin. O'sha tepadagi shu ma'naviyatchi, ma'naviyatga mas'ullar yoki qaysidir bir jihatdan o'sha o'zlarini oldiga qo'ygan maqsad chalg'ib ketgan bo'lishlari mumkin, lekin asosiy narsa odamlarni bir qolipga solib bo'lmasligini boshidanoq tushunish kerak edi.
Yo, endi buni o'zi ya'ni buni o'zi bir qanaqadir nima deydi, huquqiy normami, axloqiy normami, nima o'zi bu, buni o'zi oldin bir tushuntirib ham berish kerak-da Muhsinjon aka aytmoqchi. Muhsinjon aka, siz nima deysiz Sharifaning fikrlariga?
To'liq qo'shilaman. Haqiqatan davlat mafkurasi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga asosan yagona mafkuraga ega bo'lmasligi bizda e'tirof etilgandan so'ng 92-yildagi konstitutsiya, keyin hozirgi konstitutsiya e'tirof etildi. Milliy mafkurani shakllantirishga harakat qilib ko'rildi. Nima paytda? Islom Karimov paytida hammamiz bir paytda o'qiganmiz, eslaringda bo'lsa kerak, Islom Karimovda asarlari o'qitilgan, shu jumladan milliy mafkura. Milliy mafkurada faqat yana Islom Karimovda asarlari o'qitiladi. Men shu paytgacha tushunchaga ega emasman milliy mafkura nimaligi haqida. Endi buni milliy ma'naviyatga o'tkazyapmiz. Mafkura jumlasini ma'naviyatga aylantiryapmiz. Lekin ma'naviyatni boshlang'ich mezonlarni huquqiy jihatdan belgilab bo'lmaydi. Chunki qonun bu aniq statik normalarga ega bo'lgan narsa bo'lishi kerak. Nazariy jihatdan endi o'zgarayotgani boshqa masala. Ma'naviyat shu jumladan axloqiy normalarni ham o'z ichiga oladi. Axloqiy normalar davr ichida o'zgarib turadi. Buni nima qilamiz degan savol. Agarda ma'naviyat tushuncha qonun nuqtai nazaridan ma'naviyatga tushuncha beradigan bo'lsak, biz diktaturaga qo'ygan birinchi qadamimiz bo'ladi. To'g'ri, ma'naviyatning farqi bo'lmaydi. Lekin mana bu narsa ma'naviyatga to'g'ri keladi, mana bu narsa to'g'ri kelmaydi deb turib, qonun doirasida belgilanishi bu diktaturaga nisbatan qo'yilgan, diktatura tarafiga qo'yilgan birinchi qadam. Shimoliy Koreyada qangi erkaklar soch turmagi, ayollar soch turmagi darajasiga yetib boradi.
Tushunarli. Endi o'zi aslida shu ma'naviyat tushunchasi o'sha yillardan beri davom etib kelayotgan katta bahs. Buni o'zi alohida shu ma'naviyatchilarni o'zini yig'ib, hozir ularning butun boshli instituti paydo bo'lgan, ular bilan suhbatlashish imkoni bo'lsa qani edi. Biz hozir shu efir orqali ularni taklif qilib qolamiz. Marhamat, bizni suhbatimizga qo'shilib, shuni tushuntirib, kengroq aholiga yetishiga agar hissa qo'shsangiz, biz juda minnatdor bo'lar edik. Endi keyingi masalaga o'tamiz. 27 oktyabr kuni paydo bo'lgan yana bir ogohlantiruv yodingizda bor, Bosh prokuraturaga tegishli. Bosh prokuratura ommaviy axborot vositalaridan Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga tayanishni qat'iy so'radi, e'tibor qilish kerak, qat'iy so'raydi deb aytildi.
Jamoatchilik orasida turli noto'g'ri talqin va taxminlar tarqalishining oldini olish maqsadida ommaviy axborot vositalaridan prokuratura organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor yoki tergov tadbirlarini yoritishda faqat Bosh prokuratura matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga tayanish va havola keltirishni qat'iy so'rab qolamiz. Bosh prokuratura aholi orasida yolg'on, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan va vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni har qanday shaklda tarqatish uchun jinoyat javobgarlik mavjudligini yana bir bor eslatadi.
Prokuraturaning bu ogohlantirishi Qibray tumanida sodir etilgan suiqasddan bir kun o'tib yangradi. 26 oktyabr kuni Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti sobiq rahbari Komil Allamjonov borayotgan avtomobil o'qqa tutildi. Bosh prokuratura o'sha kuniyoq matbuotdan faqat prokuratura bergan ma'lumotni tarqatishni so'radi va aks holda jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirdi. Bu ogohlantirish bo'lmasidan avval ham matbuot, ayniqsa davlat matbuoti, mamlakat yaqin tarixidagi eng shov-shuvli hodisa sifatida baholangan bu suiqasd haqida umuman yozmayotgan edi. Shu kungacha bu hodisa haqida na Allamjonov ishlagan prezident ma'muriyati, na Davlat xavfsizlik xizmati va na Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bayonot berdi. Ozodlik bu hodisa tafsilotlarini o'rgandi, surishtiruvni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Hozirgi savolimiz esa shunday. Siyosiy motivlar bilan sodir etilgani taxmin qilingan suiqasddan 2 hafta o'tdi, mana matbuotchi O'zbekistonda. Sizningcha bu normal holatmi? Bunday holatlarda matbuot o'zini qanday tutishi kerak, Sharifa?
Albatta, bu normal holat emas, chunki davlatni yuqori lavozimida ishlagan odamga suiqasd bo'ldi deb gapirilgandan keyin, shov-shuv chiqqandan keyin har qanaqa o'zini hurmat qilgan media tashkilot bu haqda hech bo'lmaganda informatsiya, ya'ni xabar berib, jamoatchilikka yetkazib turish kerak deb o'ylayman. Har holda xalqaro jurnalistika me'yorlarida mana shunaqa, mayli Komil Allamjonovga deyilmasin, lekin o'sha paytda suiqasd bo'lganligi haqidagi xabarlar mana hozir balki tergovga qadar tekshiruv harakatlari yoki tergov harakatlari yoki yana qanaqadir bir nima surishtiruvlar bo'layotgandir. Yana bitta jurnal, mana shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. O'zbekistonda qanaqadir bir ixtisoslashuv degan narsa juda ham hali ham iziga tushib ketmaganda, masalan, faqat kriminal voqea hodisalarda yoritadigan jurnalistlar, blogerlar, kanallar yo'q. Yoki bo'lmasam faqat madaniyat, ma'rifatni yoritadigan kanal, shunaqa narsalar yo'q. Hamma o'sha topganini nima qozonga tashlaveradi. Hamma topganini auditoriyaga ulashaveradi. O'zim ham masalan shunaqaman.
Topganini auditoriyaga ulashadi deganda faqat o'sha bitta xabarni olib ulashaveradi-da, o'zi bir o'rganib, nima deydi, bilmayman, surishtiruv qilibmi yoki alohida maqola yozmaydi, o'z pozitsiyasini ham qo'shmaydi demoqchimisiz?
Yo'q. Unaqa ham qilmaydi. Ha, keyin o'sha masalan men o'zim jurnalistik surishtiruvlarga ixtisoslashgan jurnalistman deb faqat surishtiruv olib bormaymanda. Ertaga masalan biror joyda birorta yangilik bo'lsa, ana shu yangilikni ham yoritib yuboraman. Bu bitta meni kasalim emas. O'zbekistondagi hamma jurnalist, blogerlarning kasali shu.
Ixtisoslashgan jurnalistlar nega O'zbekistonda yo'q, Sharifa, sizningcha?
Endi yo'qligini sababi, birinchi sababi o'qitish masalasi, ta'lim. Oliy ta'limda hozir o'sha narsa alohida bitta nimalarda o'qitilmaydi deb o'ylayman. Bog'dan tog'dan o'qitishadi, jahon adabiyotini qo'shib yuborishadi, yana nimadir qilishadi, reklama to'g'risidagi qonunni o'rgatishadi. Xullas, birinchi o'rinda ixtisoslashuv kerak. Hamma jurnalistlarga alohida bir faqat sudlarda qatnashib, faqat sud ishini yoritadigan jurnalistlar yo'q. Bugun masalan
Otabek, buni endi asosiy sababi faqat o'sha uzr gapingizni bo'layapman, o'sha ta'lim to'g'ri yo'lga qo'yilmaganimi yoki o'zi umuman surishtiruv jurnalistikasidan shug'ullanishga imkoniyat yo'qligimi? Ko'pchilik jurnalistlar shunaqa deydi.
Imkoniyat yo'q. Jurnalistik surishtiruv bilan shug'ullanishga imkoniyat ham yo'q. Masalan, o'sha jurnalistlar uyushmasi hozir bayonot bergan Xolmurod Salimov yoki bo'lmasa AOK qanaqadir jurnalistlarga sen jurnalistik surishtiruvlar olib borishing uchun manaqa grantlar beramiz senga, bunaqa seni shunaqa taraflama qo'llab-quvvatlaymiz, senga manaqa eshiklarni ochib beramiz desa, jurnalistlarni hech qaysi iqtidorsiz yoki bu sohaga adashib kirib qolgan emas. Hammasi o'sha iqtidori bor, mahorati bor, lekin ularda imkoniyat yo'q xolos.
Tushunarli. Endi bugun endi prokuraturaning mana shunaqa bayonotlari fonida hali voqea sodir bo'ldi bugun 26-kun 27-kuni prokuratura faqat bizning matbuot xizmati bergan xabarlarga tayaning deb turganda bunday jurnalistika rivojlanadimi Muhsinjon aka?
Ha, o'sha xuddi mana tahdidqorachada bo'lganda vaziyatda bu ham agar o'sha Komil Allamjonovga emas, boshqa bir taniqsiz hech kim tanimaydigan odamga o'q uzilganda va uzilib yotibdi qanchadan qancha o'qlar, o'q uzilganda masalan palonchini shunaqa o'q uzildi deyilganda bosh prokuratura bunaqa bayonot bilan bunaqa ogohlantirish berib chiqmasdi. Faqatgina u joyda o'sha Komil Allamjonovga uzilgan bo'lgani uchun o'q xuddi shunaqangi ogohlantirish bilan chiqdi. Bu ham jurnalistikani bir qo'rquvda ushlab turish jurnalistlarda, keyin o'ziga nisbatan ishonchini so'ndirish.
Endi o'zi hamma gap shunda, hamma gap shunda da o'zi Sharif, uzr gapingizni bo'layapman chunki vaqtimiz oz qolyapti. Bunday suiqasdni o'sha davlatning yuqori lavozimlarida ishlagan, o'z vaqtida prezident administratsiyasida ishlagan, prezidentga matbuot kotibi bo'lgan bir shaxsga nisbatan sodir etilgani, bu O'zbekiston tarixidagi katta voqeada.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli raketa va dronlar hujumi uyushtirdi. Rossiya Avstriyaga gaz yetkazib berishni to'xtatdi. Katta 7 lik yetakchilari Ukrainani qo'llab-quvvatlashda sobit ekanliklari haqida bayonot berdi. Parlament yig'ilishida Gruziya saylov komissiyasi rahbariga bo'yoq chaplashdi. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya prezidenti namoyishchilar parlamentni bo'shatishgach iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Ukraina urushining 998-kunchi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Kiyev aholisi Ukraina poytaxti ustida raketalar portlaganda yer ostiga yashirindi. Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga ommaviy qo'shma havo hujumi chog'ida 120 ga yaqin raketa va 90 ta dron uchirdi, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni. Kiyev aholisi poytaxt tepasida qiruvchi raketalar to'xtatilganda metro bekatlariga yashiringan. Dushmanning maqsadi butun Ukraina bo'ylab bizning energetika infratuzilmamiz edi. Afsuski, zarbalar va yiqilishlardan obyektlarning shikastlanishi mavjud, dedi u ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotida. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Qora dengiz akvatoriyasidan kalibr raketalari bilan Ukrainaga hujum qildi. Ukraina havo kuchlari Dneprning sharqidan boshlab barcha viloyatlarda trevoga e'lon qildi. Kalibrlardan tashqari giper tez uchar kinjal raketalari ham uchirilgani qayd etildi. Ukrainaning Odessa, Zaporojye, Dnepr, Krivoy Rog va Cherkas viloyatlarida portlashlar sodir bo'ldi. Cherkas hamda Kiyev, Poltava viloyatlariga dronlar bilan ham hujum uyushtirildi. Kiyevda raketalardan biri 5 qavatli uyga tushib yong'in chiqardi. Jabrlanganlar bor. Nikolayevda shahid dronlari qulashi natijasida bir ayol halok bo'lib, 2 katta yoshli odam va 2 bola yaralandi, deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Vitaliy Kim. Monitoring xizmatlari xabariga ko'ra, tunda Ukrainaga qarata kamida 45 ta raketa uchirilgan, ular jumladan energetika infratuzilmasi obyektlarini nishonga olgan. Ukraina energetika vaziri German Galushchenko qator viloyatlarda elektr energiyasini favqulodda uzib qo'yish rejimiga o'tilgan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga bugun Ukraina hududlariga qilingan yalpi raketa hujumini Putinning so'nggi paytlarda unga qo'ng'iroq qilgan va huzuriga borgan barchaga yo'llagan javobi deb atadi. Bizga bosqinchini tinchlantirish emas, balki kuch pozitsiyasi bilan erishilgan tinchlik kerak, deya ta'kidladi Ukraina vaziri X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Andrey Sibiga bu bilan yaqinda Germaniya kansleri Olaf Scholz Putin bilan telefon orqali gaplashgan nazarda tutmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, suhbatda Ukrainadagi urush muhokama qilingan, biroq tomonlarning pozitsiyalarida biron bir yaqinlashuv bo'lgani qayd etilmagan. Scholz Putinga urush qarib 1000 kundan beri Ukrainaga o'lim, azob-uqubat va vayronagarchilik keltirayotganini urg'ulagan. Rossiyaning Ukraina fuqaroviy infratuzilmasiga havodan hujumlarini qoralagan. Putin bunga javoban G'arbni ayblab, hozirgi vaziyat NATO tomonidan olib borilgan agressiv siyosatning bevosita natijasi ekanini aytgan. Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shni borgan bir paytda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takeshi Iwaya Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashish uchun Kiyevga keldi.
Shimoliy Koreya askarlari Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga qo'shilayotgan ekan, Yaponiya va Janubiy Koreya bilan muzokaralar olib borish biz uchun juda muhim.
Vashington avvalroq Shimoliy Koreya Rossiyaga 10 ming chog'li harbiy jo'natgani, ulardan 8 mingga yaqini Kursk viloyatiga joylashtirilganini xabar qilgan edi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takeshi Iwaya 16 noyabr shanba kuni Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shib joylashtirgani sabablar Yaponiya va Ukraina xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirishini e'lon qildi. Kiyevda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida so'zga chiqqan tashqi ishlar vaziri Shimoliy Koreyaning Rossiya bilan hamkorligi jiddiy xavotir uyg'otishini aytdi.
Uchrashuv chog'ida biz Rossiyada joylashgan Shimoliy Koreya qo'shinlari bilan bog'liq o'ta xavotirli vaziyat va ularning Rossiya agressiyasida bevosita ishtiroki haqida batafsil gaplashdik. Biz bu vaziyatdan juda xavotirdamiz, chunki u nafaqat Ukrainadagi, balki Sharqiy Osiyodagi vaziyatga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biz o'z tashvishimizni vazir Sibixaga bayon qildik. Men bunday xatti-harakatlarni qat'iy qoralayman.
Donald Trampning AQSh prezidentlik saylovidagi g'alabasi hamda Rossiyaning jang maydonidagi odimlashi fonida Vladimir Zelenskiy Ukraina urushini kelasi yil diplomatiya yo'li bilan tugatish uchun barcha ishni qilishi kerakligi haqida gapirdi. Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin tinchlik kelishuvidan manfaatdor emasligini, aksincha Moskva uchun urushni davom ettirgan holda gaplashish qulay ekanini ta'kidladi.
Urushni kelasi yil diplomatiya yo'li bilan tugatish uchun hamma narsani qilishimiz kerak.
Rossiyaning BMTdagi vakili Kreml Trampning urushni to'xtatish bo'yicha tashabbusiga ochiq ekanini, biroq har qanday muzokaralar jang maydonidagi reallikka asoslanishi kerakligini ta'kidlagan edi. Moskva bu orqali Ukraina anneksiya qilingan 4 hudud va bosib olingan Qrimdan voz kechishi kerak ekanligiga ishora qilmoqda. Zelenskiyning o'zi ham Tramp davrida urush tezroq tugashi mumkinligini aytgan.
Biroq biz uzoq kutgan texnikalar yetib kelishi bilan yangi brigadalarimiz jang maydoniga kirishga hozir bo'lib turibdi.
Vena Moskvadan gaz oqimi to'xtatish haqida xabar berganidan bir necha soat o'tib, Rossiya ham Avstriyaga gaz yetkazib berish to'xtatilganini ma'lum qildi. Ammo shunga qaramay, Rossiya energetika giganti Gazprom Ukraina orqali Yevropaga hamon barqaror gaz yetkazib berishda davom etmoqda. Avstriya kansleri Karl Nehammer Avstriya bunga tayyorligiga ishora qilar ekan, bunday dedi.
Hech kimga bizni shantaj qilishiga yo'l qo'ymaymiz, hatto u Rossiya prezidenti Vladimir Putin bo'lsa ham.
Moskvaning Yevropaga gaz oqimi tez orada butunlay tugashi kutilmoqda. Sovet davrida Ukraina orqali o'tgan asosiy quvurlardan oxirgisi joriy yilning so'ngiga qadar yopilishi kerak. Avstriyaga gaz oqimi Ukrainaning Gazprom bilan amaldagi tranzit shartnomasi orqali amalga oshirib kelinayotgan edi. Ukraina Rossiyani gaz tushumlaridan mahrum qilish uchun Gazprom bilan shartnomani uzaytirmaslikka qaror qilgan. Rossiya endilikda faqat Vengriya va Slovakiyaga gaz yetkazib berishda davom etadi. Yevropa rus gazidan voz kechishi ortidan AQSh gaz ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqib oldi va ishlab chiqarish hajmini yanada kengaytirishi kutilmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan parlament saylovining yakuniy natijalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda Gruziya saylov komissiyasi rahbariga bo'yoq bilan hujum qilindi. Saylov komissiyasi rahbari Georgiy Kalandarishviliga muxolif partiya a'zosi David Kirtadze qora bo'yoq uloqtirgan. Ma'lumotga ko'ra, Kirtadze yig'ilish boshida nutq so'zlamoqchi bo'lgan, biroq undan yig'ilish protokoliga amal qilib kutib turish so'ralgan. Shundan so'ng Kirtadze rasmiylarni mikrofonni o'chirishga majburlab, yana gapirishga uringan. Gruziya telekanali namoyish etgan lavhada Kirtadze Kalandarishvilining oldiga kelib, uning yuziga bo'yoq sepganini ko'rish mumkin. Gruziya muxolifati parlament saylovining natijalarini tan olishdan bosh tortib, saylov natijalari soxtalashtirilgan ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar sodir etilganini da'vo qilmoqda. 26 oktyabr kuni bo'lib o'tgan saylovlarda Gruziya Orzusi partiyasi 54% ovoz to'plagan holda g'alaba qozongan edi. Muxolifat Gruziya Orzusi partiyasi mamlakatni Yevropadan uzoqlashtirib, Rossiya orbitasiga qaytarmoqchi ekanidan ogohlantirib keladi. O'zini mustaqil davlat deb e'lon qilgan Abxaziya prezidenti Aslan Bjaniya namoyishchilar hukumat binolarini tark etishgach iste'foga chiqishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda u Tamish qishlog'ida mahalliy aholi bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirgan. Bjaniya yangi saylov bo'lgan taqdirda o'z nomzodini ilgari surishini qo'shimcha qilgan. Rossiya bilan tuzilgan investitsiya bitimidan norozi bo'lgan odamlar 15 noyabr kuni parlament devorini ag'darib hududga kirib olishgan edi. Kechga yaqin ular prezident administratsiyasi ham joylashgan ushbu binoni shturm qila boshlashdi. Shturmdan oldin namoyishchilar devorning bir qismini qulatib parlament hududiga yorib kirishgandan so'ng ular bilan kuchishlatar xodimlar o'rtasida to'qnashuv chiqdi. Olomon politsiyachilarga tuxum va shisha idishlar otdi. Kuchishlatar xodimlar esa ularga qarshi ko'zini yoshlatuvchi gaz va tutun tarqatuvchi shashkalar qo'llagani aytilmoqda. Sovet davrida Gruziya tarkibidagi muxtor respublika bo'lgan Abxaziya Gruziya bilan urushdan so'ng 1993-yilda mustaqillik e'lon qilgan. O'shanda Abxaziya mustaqilligini na Gruziya va na boshqa mamlakatlar tan olgan. 2008-yilda 5 kunlik Rossiya-Gruziya urushidan so'ng Rossiya va 4 mamlakat Venesuela, Nauru, Nikaragua va Suriya uni mustaqil davlat deb tan olgan. Xolos. Italiyaning katta yettilikdagi raisligiga bag'ishlangan saytida shanba kuni unga a'zo davlatlar rahbarlarining Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushining 1000 kunligi munosabati bilan bayonoti e'lon qilindi. Bu sana kelasi hafta 19 noyabrda kiradi. Biz katta yettilik yetakchilari Ukrainaga qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt davomida qat'iy qo'llab-quvvatlashimizni tasdiqlaymiz. Biz Ukraina suvereniteti, erkinligi, mustaqilligi, hududiy yaxlitligi va qayta tiklanishi uchun kurashga o'z hissamizni qo'shib, birdamligimizni bildiramiz. Rossiya agressiyasining butun dunyo bo'ylab aholining zaif qatlamlariga ta'sirini ham e'tirof etamiz. 1000 kunlik urushdan keyin biz Ukraina xalqi qanday katta azob-uqubatlarga duch kelganini tushunamiz. Qiyinchiliklarga qaramay, ukrainaliklar o'z yeri, madaniyati va xalqini himoya qilishda beqiyos matonat va qat'iylikni namoyish etdilar. Rossiya adolatli va mustahkam tinchlik yo'lidagi yagona to'siq bo'lib qolmoqda. G7 sanksiyalar, eksport nazorati va boshqa samarali choralar orqali Rossiyaga jiddiy zarar yetkazishga sodiqligini tasdiqlaydi. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashda birgamiz, deyiladi bayonotda. Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina Rossiyaning raketa hujumlari ostida poytaxt Kiyevda yana havo hujumidan ogohlantiruv sirenalari yangradi. Zaporojyeda Rossiya raketa hujumidan 67 yoshli erkak halok bo'ldi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Zaporojye viloyatida turli xil qurollardan 460 dan ortiq zarba berdi. Albatta, Rossiya tomoni o'tgan kechada havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan 34 ta dron urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Kursk viloyati hududida 20 ta hujumchi dron, 11 tasi Bryansk hududida yana bir dron kechasi Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim osmonida, shuningdek Belgorod va Kaluga viloyatlari osmonida urib tushirilganini aytmoqda Rossiya rasmiylari. Ukrainaga urushning 997 kuni kronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Germaniya kansleri Olaf Scholz so'nggi 2 yil ichida ilk bor Putin bilan suhbatlashdi. Zelenskiy buni Pandora qutisini ochishga urinish, Moskva rahbarini izolyatsiya qilish harakatlariga putur yetkazishini aytmoqda.
Kansler Scholz menga Putinga qo'ng'iroq qilmoqchi ekanligini aytdi. Menimcha Olafning qo'ng'irog'i bu Pandora qutisi. Endi boshqa suhbatlar, boshqa qo'ng'iroqlar ham bo'lishi mumkin. Va Putinning ko'pdan beri xohlayotgani ham shu. Uning uchun izolyatsiyani susaytirish juda muhim.
Shulz Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan qariyb 2 yil ichidagi ilk telefon muloqoti chog'ida o'z qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqishga va Kiyev bilan adolatli va mustahkam tinchlikka yo'l ochadigan muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Zelenskiy fikricha, bunday muloqot natija bermaydi, aksincha Putinga hech narsa qilmaslik imkoniyatini ochadi.
Bu Rossiyaga o'z siyosatida hech narsani o'zgartirmaslik, hech narsa qilmaslik imkoniyatini berdi. Biz esa yangi Minsk bo'lmasligi haqida ogohlantirmoqchimiz. Bizga haqiqiy tinchlik kerak.
Kreml Berlin iltimosiga ko'ra telefon muloqoti bo'lganini aytmoqda. Putin Cholskiy Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha har qanday kelishuv Rossiya xavfsizlik manfaatlarini va yangi hududiy realliklarni hisobga olgan holda bo'lishini aytgan. Scholz nima uchun aynan hozir Putinga qo'ng'iroq qilishga qaror qilgani ma'lum emas, biroq bu qo'ng'iroq Ukraina uchun jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar va Kiyevning g'arb ittifoqchilari orasida AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning Ukraina bo'yicha rejalari haqida xavotirlar urchigan bir paytda amalga oshmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Germaniya kansleri Olaf Scholz o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqoti Ukraina bo'yicha chuqur kelishmovchiliklar mavjudligini ko'rsatdi, biroq bu muloqotning o'tkazilishi juda ijobiy holdir, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov.
Politsiyaga voli k tomu, chtoby etu pozitsiyu uznavat.
Ushbu suhbat Germaniya tomonining tashabbusi bilan bo'lib o'tdi. Shuning uchun bu muhim. Aniqrog'i pozitsiyalarimizni chamalab ko'rishga bo'lgan bir urinish bu. Albatta, juda chuqur kelishmovchiliklar bor, lekin muloqotning o'tkazilishi juda ijobiy hol.
Ukraina so'nggi 10 yil ichida Rossiya tomonidan bosib olingan barcha hududlarni ozod qilish uchun kurashmoqda va kurashadi. Mamlakat urushda o'z e'tiborini asosan quruqlikdan ko'ra ko'proq xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yishga qaratayotgan haqidagi har qanday da'vo yolg'ondir, dedi juma kuni Ukraina mudofa vaziri Rustam Umerov. Hududiy yaxlitlik kadriyatlarimizning bir qismidir, deya ta'kidladi ukrainalik vazir norvegiyalik hamkasbi bilan Osloda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida. Ukraina urushda diqqatini o'zgartirayotgani haqidagi xabarlar haqida so'ralganda Umerov bu yolg'on va Rossiya propagandasi harakatlarining bir qismi ekanligini aytdi.
Bizning ustuvor vazifamiz hali ham odamlarni himoya qilish, millatni himoya qilish, odamlarni vaqtinchalik bosqindan ozod qilishdir. Bu deyarli 10 yillik vaqtinchalik ishg'ol. Shuning uchun Qrim, Donbass Ukrainaning bir qismidir va bu odamlar Xersondagi vaqtincha bosib olingan hududlarda. Zaporojye, ularning hammasi bizni kutishmoqda. Rossiya bosqinidan ozod bo'lishni kutmoqda.
Avstriya kansleri o'z mamlakati Rossiya gaziga qaramlikdan qutulganini aytmoqda. Avstriyaning gaz omborlari 93%ga to'lgan va Rossiyaning gaz giganti Gazprom kranlarini o'chirib qo'ygani taqdirda ham mamlakat aholini gaz bilan to'liq ta'minlay oladi, dedi kansler Karl Nehammer. Biz uzoq kutgan narsa sodir bo'ldi va bunga biz uzoq tayyorgarlik ko'rdik, dedi Nehammer matbuot anjumanida va hech bir uy qishda sovuq bo'lmasligini va'da qildi. Gazprom Avstriyadagi yagona hamkori OMV shirkatini 16 noyabrdan gazni uzishi haqida ogohlantirgan. Avstriyaning OMV energetika guruhi hatto Gazprom tomonidan yetkazib berishda uzilishlar yuz bergan taqdirda ham o'z iste'molchilariga shartnomada kelishilgan gaz hajmini yetkazib bera olishini aytmoqda. Nehammerning ta'kidlashicha, Avstriya endi Rossiyaning gaziga qaram emas. Bizni hech kim, hatto Rossiya prezidenti ham shantaj qila olmaydi, dedi Nehammer. Gaz omborlarini 93%ga to'ldirish butun Avstriya uchun 1 yildan ko'proq vaqtni olgan. Nehammer shuningdek gaz narxining sezilarli darajada ko'tarilmasligini ham va'da qildi. Ukrainada urush boshlangandan 2 yildan ortiqroq vaqt o'tib, Avstriya o'zining tabiiy gazining katta qismini Rossiyadan sotib olgan Yevropa ittifoqidagi oxirgi davlatlardan biri bo'ldi. Avgust oyida Avstriya gaz importining 82% Rossiyadan kelgan. Alp tog'lari respublikasiga gaz yetkazib berish tugashi bilan Rossiya endi faqat Vengriya va Slovakiyaga gaz yetkazib berish mumkin. Mamlakat Rossiyadan gaz yetkazib berishni to'xtatishga allaqachon tayyor bo'lgan edi, chunki Rossiya gazi quvurlar orqali Ukraina orqali, keyin esa Slovakiya orqali Avstriyaga yetib keladi. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tranzit shartnomasi yil oxirida tugaydi va Ukraina bu shartnomani uzaytirishni rejalamayapti. Abxaziyada muxolifat o'z tarafdorlarini yangi norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirmoqda. Namoyishchilar bir kun avval Moskva bilan ko'chmas mulk kelishuvi yuzasidan mahalliy parlamentga bostirib kirgan va Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan Gruziya separatistik hududi yetakchisi Aslan Bejaniyani hokimiyatdan ketishni talab qilgan edi. Aslan Bejaniya o'z hukumatini saqlab qolish uchun umidsiz urinishlarga qo'l urmoqda, dedim muxolifatning muvofiqlashtiruvchi kengashi bayonotida va uning hukmronligi tugadi, deyiladi bayonotda. Bayonotda Bejaniya qarindoshlari va unga yaqin tor doirani boyitganlikda ayblab, muxolifat tarafdorlarini ertaga kunning ikkinchi yarmida poytaxt Suxumida yig'ilishga chaqirdi. Bejaniya matbuot xizmati u Suxumidan 40 km uzoqlikdagi o'zining tug'ilib o'sgan qirg'oq bo'yidagi Tamish qishlog'ida bo'lganini ma'lum qilib, Rossiya harbiy bazasidan panoh topgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Mahalliy axborot vositalari 15 noyabrdagi ta'kidlari bitimni ratifikatsiya qila olmaganini, muxoliflarning qo'rquviga ko'ra bu badavlat respublikalarga Qora dengizning go'zal mintaqasida ko'chmas mulk sotib olishga imkon beradi. Bu esa ko'chmas mulk narxining oshishiga olib keladi va mahalliy aholi uchun uni sotib olish imkoni yo'qoladi. Muxolifat vakillarining aytishi dastlab kelishuvni bekor qilishni talab qilgandan so'ng namoyishchilar Bejaniyani hokimiyatdan chetlatishni talab qila boshlagan edi. BMTning yuqori martabali muvozimining aytishicha, qish yaqinlashar ekan Rossiyaning Ukraina energetika tizimiga har qanday hujum yana ommaviy ko'chishlarga olib kelishi mumkin. Urush 3-chi qishga qarab bormoqda. Rossiyaning energetika tizimiga bergan zarbalari tufayli tinch aholi ko'proq himoyasiz bo'lib qolgan, dedi BMTning Ukrainadagi gumanitar koordinatori Matiya Shmale.
Rossiya Federatsiyasi harbiy kuchlari yana energetika sektoriga zarba berishi mumkinligidan xavotirlar ko'p. Asosiy xavotir shundaki, agar ular yana energetika sohasini nishonga olsalar, bu mamlakat ichida ham, mamlakat tashqarisida ham keyingi ommaviy harakatlar uchun burilish nuqtasi bo'lishi mumkin.
Har qanday boshqa ko'chirilish hozirda Ukraina ichida qo'shqin bo'lgan qariyb 3.5 million va Rossiyaning 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirishi bilan boshlangan mojarodan qochish uchun uning chegaralarini kesib o'tgan 6 milliondan ortiq kishiga qo'shiladi. Shmalining so'zlariga ko'ra, hozirda Ukrainaning o'z energiya ishlab chiqarishining taxminan 65% Rossiya zarbalari tufayli offlayn holatda. Bu 22-chi yoki 2023 yillardan ko'proq. Ukraina endi asosan atom stantsiyalari tomonidan ishlab chiqariladigan energiyaga tayanadi va uning tarmoq operatori bu hafta Rossiyaning yirik raketa va dron hujumidan keyin avgust oyidan beri birinchi marta korxonalar uchun quvvat cheklovlarini joriy qildi. Shimoliy Xarkov va Xersondagi ko'p qavatli uylarda qolib ketgan odamlar, front chizig'iga yaqin joyda yashovchi nogironlar va keksalar, qariyalar haqida alohida tashvish bildirdi. Hozirgacha yordam xodimlari nishonga olingan qariyb 1 million 700 ming odamning yarmiga yetdi, ammo moliyalashtirish taqchilligi harakatlarni cheklamoqda, deydi u. Yevro bir yillik eng past darajaga tushib ketdi va yevro kursi dollar kurbiga yaqinlashmoqda. Donald Trampning AQShdagi saylovda g'alabasi yevro hudud iqtisodiyotiga yangi zarba berishi mumkin bo'lgan tariflarning ko'tarilishi ehtimolini oshirdi. Traderlar uchun 1 dollar belgisi asosiy psixologik darajadir. Yevro dollar prioriteti deb nomlanadi. Bu pasayish yevroning salbiy kayfiyatini kuchaytirishi mumkin, bu esa yana qadrsizlanishga olib keladi. Bu 2000-yinchi yillarning boshlarida va yana 2022 yilda bir necha oy davomida sodir bo'ldi. O'shanda AQSh foiz stavkalari yevro hududi stavkalaridan tezroq ko'tarildi, chunki Yevropa Ukrainadagi urush bilan birga kelgan energiya narxining oshishi bilan kurashdi. Zaif valyuta odatda import narxini oshiradi. Bu oziq-ovqat, energiya va xomashyo narxlarining oshishiga, inflyatsiyaning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Aksincha, yevro kursining pasayishi uning eksportini arzonlashtiradi. Masalan, Yevropaning avtomobil ishlab chiqaruvchilari, sanoat korxonalari va hashamatli chakana sotuvchilar, shuningdek, chet elda daromadi bo'lgan jismoniy shaxslar yoki investorlar uchun yaxshi yangilik. Bu ayniqsa yirik eksportchi bo'lgan va bir qator salbiy ta'sirlardan aziyat chekkan, shu jumladan zaif Xitoy iqtisodiyotiga bo'lgan Germaniya uchun ijobiydir. So'nggi bir necha hafta ichida AQShning yirik savdo hamkorlarining ko'plab valyutalari tariflar bilan bog'liq xavotirlardan kattaroq zarba oldi. Bunga Meksika pesosi va Koreya vonlari kiradi. Yevro 2016 yilda ham Trampning saylovlardagi birinchi g'alabasidan 6 hafta o'tgach tushib ketgan edi. Bugungi kunlar Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekistonda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shalomjon voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistonda minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q.
Alamjon voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi.
Fenlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishga inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100% natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohrux Ahmedov dohil Chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.